Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya leo alfajiri yanayoanza saa 11 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Januari 13 mwaka 2025. Matangazo haya nasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio nasikika kule Kenya 107.8 Mombasa na Coconut 101.9 FM Zanzibar, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, mapigano makali kati ya kundi la M23 na jeshi la serikali ya Kongo yaripotiwa kuendelea kwenye jimbo la Kivu Kusini. Je, wakazi wanasemaje?
Kwa sasa ni hali ya vuta ni kuvute. Unajua kwamba mahali ambako wameweza kutupa mabomu, kibomu tano ambazo zimeweza kufika hata maeneo za Kibati.
Katika taarifa nyingine, mwanahabari na mwanaharakati wa Tanzania Maria Sarungi ametekwa nyara jijini Nairobi na kisha kuachiliwa, swala ambalo limezua taharuki nchini Kenya.
Basi ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Mwanaharakati wa haki za binadamu wa Tanzania alitekwa nyara Jumapili katika mji mkuu wa Kenya Nairobi na kuachiliwa baadaye baada ya makundi ya haki za binadamu kuingilia kati kwa haraka. Maria Sarungi Chehai kutoka shirika la kutetea haki za wanawake na mabadiliko ya kisiasa nchini Tanzania amepata umaarufu mkubwa akiwa na wafuasi 1,300,000 kwenye mtandao wa X, lakini amelazimika kuishi uhamishoni katika miaka ya hivi karibuni. Shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International lilitangaza mapema kutekwa kwake Jumapili, likisema alitekwa nyara na watu watatu waliokuwa na silaha wakiwa ndani ya gari nyeusi aina ya Toyota Noah katika eneo la Kilimani katikati mwa jiji la Nairobi. Shirika lake la Change Tanzania liliandika kwenye mtandao wa X kwamba wanaamini waliomteka nyara walikuwa maafisa wa usalama wa Tanzania wanaofanya kazi yao nje ya mipaka ya Tanzania ili kuwanyamazisha wakosoaji. Saa kadhaa baadaye, mwenyekiti wa chama cha mawakili wa Kenya Faith Odhiambo aliandika kwenye mtandao wa X kwamba wamefanikiwa kuachiliwa huru kwake. Muda mfupi ujao tutawaletea habari zaidi kuhusu kutekwa nyara huko kwa mwanaharakati Maria Sarungi. Komoro Jumapili lipiga kura kuwachagua wabunge, huku makundi mengi ya upinzani yakisema yatasusia uchaguzi huo ambao wanadai hauna uwazi. Mtoto mkubwa wa rais wa Komoro Azali Asumani, Nor El Fat Azali, mwenye umri wa miaka 39 na katibu mkuu wa serikali, amegombea kuwakilisha eneo bunge nje kidogo ya mji mkuu Moroni. Vituo vingi vya kupigia kura vilichelewa kufunguliwa baada ya vifaa vya kupigia kura kushindwa kufikishwa mapema katika muda rasmi wa saa 1 asubuhi, mwandishi wa habari wa AFP alishuhudia. Zoezi la kupiga kura lilitarajiwa kumalizika saa 10 alasiri, lakini upigaji kura ulimalizika saa 2 baadaye kutokana na zoezi hilo kuanza kwa kuchelewa na hali mbaya ya hewa. Kabla kuteuliwa kwenye wadhifa wake mwezi Julai mwaka jana, Nur alikuwa mshauri wa baba yake mwenye umri wa miaka 65, mwanajeshi wa zamani ambaye aliingia madarakani katika mapinduzi ya mwaka 1999. Wakosoaji wamesema majukumu mapya ya Nur, ambayo ni pamoja na kuidhinisha amri zote zinazotolewa na mawaziri na magavana, yameinua jukumu lake kwenye cheo cha waziri mkuu. Azali alichaguliwa kwa muhula mwingine mwezi Januari mwaka 2024 baada ya uchaguzi wenye utata uliofuatiwa na maandamano mabaya ya siku 2. Ameshtumiwa kwa kuongoza nchi kimabavu. Rais wa zamani wa Nigeria Chief Olusegun Obasanjo amefanya ibada ya ukumbusho huko Abeokuta kusini magharibi mwa Nigeria kwa heshima ya rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter ambaye alifariki Disemba 29 na kuzikwa wiki iliyopita. Harrison Kamau hapa anasimulia ripoti yake Collins Atohengbe kutoka Nigeria.
Akiongea kwa sauti yenye huzuni kuhusu kiongozi huyo wa zamani wa Marekani ambaye amesema ni rafiki yake binafsi, Basanjo alisema atamkosa sana, lakini anaamini kuwa wataonana tena peponi. Nitamkosa sana, lakini najua tutakutana tena. Obasanjo alimtaja marehemu Carter kuwa mtu mwadilifu aliyejitolea kwa nguvu zake zote katika harakati za ukombozi wa Afrika kutoka kwa utawala wa kibeberu na ubaguzi wa rangi kusini mwa Afrika. Akizungumzia ukaribu wao kama marafiki na viongozi wenye ajenda moja ya kuona heshima kwa haki za binadamu na usawa wa watu wote ulimwenguni, Obasanjo alisema kuwa Jimmy Carter ndiye sababu yake ya kuwa hai hivi leo. Obasanjo alisema Nigeria na Afrika haswa na jumuiya ya kimataifa imepoteza rafiki na mshiriki aliyefanya kazi kwa bidii na kwa ridhaa kwa ajili ya amani ya kimataifa. Jimmy Carter alikuwa rais wa kwanza wa Marekani kuzuru Nigeria akitokea Brazil hapo March 31 mwaka 1978 na kupokelewa mjini Lagos na Obasanjo, ambaye wakati huo alikuwa mkuu wa jeshi. Ziara hiyo ilikuwa ya maana sana kwa kuwa ilikuwa ni kipindi cha vita vya Nigeria dhidi ya utawala wa kibaguzi Afrika Kusini, Angola, Namibia, Zimbabwe na Msumbiji, ambapo Nigeria iliwekeza rasilimali nyingi. Chief Olusegun Obasanjo anaungana na Wanigeria katika kuomboleza rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter, ambaye chini ya utawala wake Nigeria ilikuwa na uhusiano mzuri wa kisiasa, kiuchumi na kidiplomasia na Marekani, alisema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Chama tawala nchini Chad kimepata viti vingi katika uchaguzi wa bunge wa mwezi Disemba ambao ulisusiwa na vyama vikuu vya upinzani, ambapo wachambuzi wanasema utaimarisha nguvu za kisiasa za rais, matokeo ya awali yameonyesha. Katika uchaguzi wa kwanza wa bunge nchini Chad katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja, chama tawala Patriotic Salvation Movement kilipata viti 124 kati ya 188, huku idadi ya wapiga kura ikiwa 51.5% kulingana matokeo ya awali yaliyotangazwa Jumamosi jioni na Ahmed Bat Chiret, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Uchaguzi wa bunge pamoja na uchaguzi wa serikali za mitaa na mikoa ni muendelezo wa kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kidemokrasia baada ya Mahamat Idris Deby kuchukua madaraka kama mwanajeshi mwaka 2021. Aliingia madarakani baada ya kifo cha baba yake na rais wa muda mrefu Idris Deby Itno, ambaye aliongoza kwa miongo mitatu. Deby alishinda uchaguzi wa rais wenye utata wa mwaka jana. Jumapili kulikuwa ishara kwamba makubaliano ya kumaliza vita kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hamas huko Gaza yanaweza kufikiwa katika siku zijazo, pamoja pia na kuachiliwa kwa mateka waliobaki wanaoshikiliwa na wanamgambo hao. Ujumbe wa ngazi ya juu wa Israel katika idara ya usalama uliwasili nchini Qatar kwa mazungumzo na maafisa wa Qatar, Misri na Marekani, kwa mujibu wa msemaji wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Wanafanya juhudi mpya kufikia makubaliano kabla rais wa Marekani Joe Biden kuondoka madarakani tarehe 20 Januari na kuapishwa kwa rais mteule Donald Trump. Mshauri wa Biden wa masuala ya usalama Jake Sullivan alikiambia kituo cha CNN katika kipindi cha State of the Union kwamba pande zote mbili ziko karibu sana kufikia makubaliano ili kumaliza mapigano ya zaidi ya miezi 15 huko Gaza na kuachiwa huru mateka 98 ambao bado wanashikiliwa huko, huku theluthi mbili ya mateka hao wakiaminika kuwa hai. Bado tuna dhamira ya kutumia kila siku tulionayo tukiwa madarakani kufanikisha makubaliano hayo, alisema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kama ulivyosikia kwenye habari zetu, ni kwamba mwanahabari na mwanaharakati wa Tanzania Maria Surungi alitekwa na baadaye kupatikana jijini Nairobi, tukio ambalo limezua taharuki nchini Kenya, Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Idli Gongo hapa ana ripoti zaidi.
Taarifa za kutekwa kwa Maria Surungi Tsehai, ambaye huendesha mijadala kuhusu demokrasia na haki za binadamu mitandaoni, zilizagaa baada ya shirika la Amnesty International kuelezea limepata taarifa za kutekwa kwake, likinukuliwa na mtandao wa gazeti la Mwananchi nchini Tanzania. Baada ya saa kadhaa za kutolewa mwito wa kuachiwa kwake kutoka kwa wanaharakati na mashirika ya kutetea haki za binadamu na demokrasia, ripoti zilitolewa kwamba ameachiliwa. Katika video ambayo ilitolewa na vyombo mbalimbali vya habari, Surungi Tsehai alionekana akiwashukuru wale wote waliomtaka aachiliwe na kuahidi kuelezea kilichomsibu.
Asanteni sana, niko salama, Mungu ni mwema, na kesho kuchukua muda ni washukuru vizuri. Naomba ni washukuru watu wa Kenya, watu wa Tanzania and all the international people.
Anakuwa mtu wa pili mwenye hadhi kama yake kutekwa jijini Nairobi baada ya mwanasiasa mpinzani wa serikali ya Rais Yoweri Museveni wa Uganda, Dr. Kizza Besigye, kutekwa, kurejeshwa na kukabidhiwa kwa wanausalama mjini Kampala kutokea Kenya. Akiongea na televisheni ya Citizen ya Kenya, rais wa chama cha wanasheria wa Kenya, Faith Odhiambo, amesema chama chao kimekuwa kikifuatilia kwa ukaribu matukio ya utekaji wanaharakati raia wa nje walioko Kenya, na amezitaka mamlaka kushughulikia visa vya utekaji ndani ya Kenya.
We want to say that the Law Society has been actively involved in dealing with the cases with regards to abductions that we are asking to investigate those events that have happened today. We are a country that
chama cha wanasheria Kenya kimekuwa kikishughulikia visa vya utekaji. Tunaomba uchunguzi ufanyike wa tukio lililotokea leo. Tupo kwenye nchi ambayo inasema inalinda haki za binadamu na kiongozi wake amezungumzia mara kadhaa. Sasa tunaona hili linatokea baada ya lile la Besigye nchini kwetu.
Taarifa zinaeleza Maria Sarungi Tsehai alitekwa wakati akiwa katika gari la kukodi, ambapo video za tukio hilo zilionyesha gari nyeusi aina ya Noah ikimchukua na kutokomea kusikojulikana. Mwanaharakati huyo ameahidi leo kutoa taarifa kamili na kina kuhusu yaliyomsibu. Idi Ligongo, VOA, Washington.
Baada ya ripoti hiyo yake Idli Gongo, sasa Patrick Ndwimana anaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumapili alisema kwamba Kiev iko tayari kuwakabidhi wanajeshi wawili wa Korea Kaskazini kwa kiongozi wao Kim Jong Un ikiwa atarahisisha ubadilishanaji wao na wa Ukraine walioshikiliwa mateka nchini Russia. Mbali na wanajeshi wa kwanza kutoka Korea Kaskazini waliokamatwa, bila shaka kutakuwa na wengine zaidi. Ni swala la muda tu kabla wanajeshi wetu kuweza kuwakamata wengine, Zelensky alisema kwenye mtandao wa X. Zelensky Jumamosi alisema kwamba Ukraine iliwakamata wanajeshi wawili wa Korea Kaskazini katika mkoa wa Russia wa Kursk, ikiwa mara ya kwanza kwa Ukraine kutangaza kushikwa mateka kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini wakiwa hai tangu kuingia kwao kwenye vita vya karibu miaka mitatu katika msimu uliopita wakati ya kipindi cha joto na baridi. Makadirio ya Ukraine na nchi za magharibi ni kwamba wanajeshi 11,000 kutoka Korea Kaskazini walipelekwa katika mkoa wa Kursk kuwasaidia wanajeshi wa Russia. Russia haijathibitisha au kukanusha kuwepo kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini. Wafanyakazi wa zimamoto walipata maendeleo kidogo katika mapambano yao ya kuudhibiti moto mkali ambao umeteketeza maeneo mengi ya ujirani wa Los Angeles wa Pacific Palisades, lakini moto unaendelea kusambaa na upepo mkali bado unatishia usalama wa wakazi, na maafisa wameonya Jumapili kwamba idadi ya vifo vya watu 14 inaweza kuongezeka. Ndege zilidondoa maji na dawa za kuzuia moto kwenye vilima ili kuzuia kusambaa kwa moto wa Palisades, na televisheni ya KTLA iliripoti kwamba zimamoto ardhini walifanikiwa kuokoa nyumba kadhaa ingawa nyingine ziliteketezwa na moto. County ya Los Angeles ilikuwa na usiku mwingine wa hali inayotisha na huzuni mkubwa, msimamizi wa County ya Los Angeles Lindsay Hovart alisema. Mioto sita ilitokea kwa wakati mmoja katika mji huo wa pili kwa ukubwa nchini Marekani tangu siku ya Jumanne, na kuwa watu 14 kufikia Jumapili asubuhi, wengine 16 wanaaminika walitoweka. Gavana wa California Gavin Newsom alisema anatarajia idadi ya vifo kuongezeka. Nimetuma timu za utafutaji na uokoaji, tumepata mbwa waliokufa nje na kuna uwezekano wa uwepo wa mbwa wengi zaidi waliokufa, aliambia televisheni ya NBC katika kipindi cha Meet the Press. Newsom amesema moto huo unaweza kuwa janga baya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya Marekani kulingana na gharama ya hasara iliyosababishwa na moto huo.
Basi baada ya habari hizo ambazo zimesomwa na mwenzangu Patrick Ndwimana, tunaendelea na ripoti kutoka kwa waandishi wetu. Na mapigano makali ya siku tano mfululizo yameshuhudiwa kwenye sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika sehemu za Kivu Kaskazini, kati ya jeshi la serikali ya Kongo ya FRDC na waasi wa M23. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Gungu wilayani Masisi.
Mama Rebecca, sio jina lake la kawaida, ni mkazi wa kijiji cha Kabingu ambacho kwa sasa hakina watu kutokana na mapigano iliyozuka wiki moja hadi sasa kati ya M23 na jeshi la serikali.
Hapa ni depo ya Kabingu. Tuisha kimbia, sina kitu, tuenda vile.
Nini njoo nyili ya chaka watu wanakimbia huku?
Wale ni wa M23 tulikimbia.
Balipiganaka hapa?
Mapigano inayoshuhudiwa na wakazi wengi kama huyu Eric Shukuru, mkazi wa Lumbishi Kalehe.
FDC hapa ilikuwa zone metre maki ya bayo vitura tuseme. Sitadie maki ilianzia hapa chini ku limite ya Masisi na Kalehe, Nord Kivu kepanda. Kuzili mimi zote zile wanazitaka matali, ile ni kama matali yote mko naona. Ile ni kama matali kote ilikuwa kwa 2M23. Sasa hii ni milima ya Kabingo, sasa inafika mga centre ya Kabingo pale ule.
Mapigano mengine ikiripotiwa Luofu na vijiji vingine wilayani Lubero, pamoja na Nyiragongo ambako kumeshuhudiwa mapigano makali pa Kibumba kaskazini mwa mji wa Goma. Mambo Kawaya ni mratibu wa mashirika ya kiraia wilayani Nyiragongo, Kivu Kaskazini.
Mapambano yametokea tangu asubuhi mapema hii Jumapili kati ya jeshi la taifa na jeshi la Rwanda ambayo inafanya operation ya kwake kwa jina ya M23, na ni wao ndio walikuwa wa kwanza kuweza kufanya mashambulizi dhidi ya jeshi la taifa. Kwa sasa ni hali ya vuta ni kuvute. Unajua kwamba mahali ambako wameweza kutupa mabomu ni bomu tano ambazo zimeweza kufika maeneo za Kibati.
Mji wa Sake nao ukishuhudia mabomu. Andresi Mwirai.
Ile bomu inatokea ndani ya milima kule kabisa, ngambo ya Mushaki Karuba kule, ndio mabomu inatokea, inaanguka ndani ya mji ya Sake. Wale wa M23 ndio walitupa ile mabomu, ni bomu tatu kabisa. Watu wanahuzunika sana kabisa ndani ya ngambi, hawajue waseme nini. Watu wanateseka ndani ya ngambi, wanakosa maji, wanakosa vyote, hawajue watarudia katika maskani au timu gani kabisa.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likisema linajibu mashambulizi ya waasi. Luteni Kanali Njike Kaiko ni msemaji wa FARDC Kivu Kaskazini.
Raia wapate amani. Unajua kwamba kila mara adui anatupa mabomu yake, inatatiza raia sana. Kwa hiyo wakubwa wa kanda la 33 la kijeshi ya South Kivu na mkubwa wa kanda la 34 la kijeshi wa North Kivu walikaa pamoja, wakajenga hiyo tunaita operation Caterpillar 2, ili kila mara jeshi la Rwanda tatatiza raia wetu tupate kuriposte na kuwasukuma mbali sana, na ndio kazi ambayo naona jeshi leno liko limefaa kwa muda huu.
Hadi tukienda hewani, hali ikiwa ya wasiwasi katika mji wa Goma pamoja na Sake na maeneo mengine. Oser Malvika, Kumekucha Afrika, Ngungu, Masisi.
Mettons la nouvelle botte si tu veux la dot, la dot, la liste de la dot. La maladie des fausses promesses, c'est la dot, la dot, la liste de la dot. Je vais te réunir plus l'amour. Jamais, hey. Bye bye Fali, si tu m'aimes alors épouse-moi. Allez là yo bébé, allez là-bas chérie. Même quand tu te fâches, moi je kiffe ça. Même quand tu m'insultes, ça m'excite. Naro balayo mamazela, attends mon mamazela. Pardon chérie, chérie sois un peu patiente. Pardon Chanel, bébé sois un peu patiente.
Je vais te réunir plus l'amour.
Tu vizito vizito hapa ndani ya Kumekucha Afrika. Yani ni Chanel wakiwa na Fali Pupa pale, ni mchanganyiko wa Kifaransa, Kilingala na nafikiri Kigabonisa. Yani mambo yanakuwa mazito sana. Na sijui wewe unafahamu Kifaransa. La dot ndio maana yake ni.
La dot maana yake ni mahari.
Ni mahari, eh. Yeah. Basi nimepata bale kidogo basi wanazungumzia kuhusu mahari kama la dot. Mambo safi sana tunapoendelea na ripoti mbali mbali. Basi mioto ya mwituni kama ulivyosikia hapo awali kutoka kwa mwenzangu Patrick Duimana ni kwamba imeendelea kufanya uharibifu mkubwa kusini mwa California, ambako takwimu za sasa hivi zimesema idadi hiyo imepanda na kufikia 24 ya vifo kutoka 16 vilivyotangazwa awali, akiwemo nyota mmoja wa televisheni Rollis Sykes ambaye amechomekea ndani ya nyumba yake kwenye kitongoji cha Malibu. Muda usio mrefu nimezungumza na Mike Muhagama ambaye ni mkazi wa California katika eneo hilo la Los Angeles lililoadhiriwa, na hapa anaelezea hali halisi kufikia Jumapili jioni.
Hali bado ni tete kwa upande wa moto wa Los Angeles, ambapo atia kwamba pia wanategemea upepo mkali inayokuja. Kwa hiyo wameendelea kudhibiti moto huu ili usiendelee katika maeneo mengi zaidi, kuanzia eneo moja la mji unaitwa Brentwood, Encino na Westwood. Haya ni maeneo ambayo ni ya makazi ya watu. Kwa hiyo sasa hivi wameamua kudhibiti kwa upande mmoja ili uweze kubaki huko, ambapo ni maeneo ya pwani ya Palisades. Kwa hiyo bado hali ni tete, na inasemekana kwamba moto au upepo uliopo hivi sasa unakwenda katika maili 30 mpaka 50 kwa saa. Kwa hiyo kama unavyoona ni kwamba maeneo ya Los Angeles na maeneo ya Ventura ambayo ni ya karibu zaidi ndio ambayo yanaendelea kuathirika.
Upande wa hifadhi, tumeona kwamba tukiangalia kwenye runinga zetu nyumba nyingi sana zimechomeka. Hali ikoje kwa waathirika? Kuna hifadhi za muda ambazo zimetengenezwa na misaada inapatikana kwa njia gani?
Kwa sasa watu wengi wamekuwa wameamriwa kuondoka majumbani, hasa katika moto wa Los Angeles ambao kama nilivyosema umechukua sana maeneo ya Pacific Palisades. Kwa huko bado kuna makambi ambayo yanadhibitiwa au yanasimamiwa na makampuni au mashirika mbalimbali ya misaada. Lakini kama unavyojua maeneo haya ni wanasema ni maeneo ambayo ni watu wanaoishi huko ni watu wa 1%. Kwa hiyo makambi ya kusaidia yapo na inaendelea kufanya kazi, na watu wameambiwa kwamba wakimbilie huko ili kuweza kujipa hifadhi ya muda pale tathmini ikiendelea kufanyika. Lakini kwa upande wa moto wa Eaton ambao ni maeneo ya Pasadena na Altadena, hapa kidogo hali ni shwari, japokuwa bado kuna shelter ambazo zimeandaliwa na watu bado wanapata misaada. Kwa mfano Pasadena Convention Center ambako FEMA wameweka makazi hapo kwa ajili ya kusaidia watu malazi, vyakula na vile vile vitu vingine ambavyo vinahitajika kwa haraka katika maisha ya binadamu ya kila siku.
Basi na kwa kifupi tu, labda pengine kuna athari za kiafya kutokana na moshi mwingi ambao unashuhudiwa kote huko California?
Kabisa, na tumeshauriwa kwamba ukiwa unaenda huko nje ni vema kuvaa wanasema mask ili kujikinga na kuvuta hewa chafu, kwa sababu hewa ni nzito sana. Na hata kama labda ukiweka nguo yako nje au kitu nje, ukitoka dakika mbili ukirudi unakuta kimetandaa moshi na mavumbi ya moshi, wanasema jivu, ambalo si nzuri sana.
Ni Mike Muhagama akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Los Angeles, California. Jamii za pwani ya Kenya zinaendelea kubadili mbinu za uvuvi kutoka ule wa baharini hadi vidimbwini na vizimbani kufuatia kupungua kwa mavuno ya samaki katika bahari. Ufugaji wa samaki vidimbwini ni mbinu mbadala kuhakikisha mavuno mengi na pia biashara endelevu ya samaki ikiwemo kamba, kama anavyoripoti Amina Chombo katika makala hii ya Jamii na Maendeleo.
Kijiji cha Tunza kilichoko pambizoni mwa mkono wa bahari pwani ya Kenya kinafahamika kwa mavuno ya aina mbalimbali ya samaki, hususan kamba. Mabadiliko ya tabia nchi, ujenzi wa miundo msingi na upitia baharini, uvuvi haramu ni baadhi ya changamoto ambazo zimechangia kupungua kwa mavuno ya samaki. Kuhakikisha mavuno endelevu ya kamba, wavuvi sasa wanakumbatia ufugaji wa kamba kwenye vidimbwi na vizimba. Shirika la kijamii la ufugaji samaki na uhifadhi wa mikoko la Tunza wanaendeleza ufugaji wa kamba katika vidimbwi kama njia ya kuongeza mapato baada ya aina hiyo ya samaki kupungua baharini. Katika vidimbwi vyao, wafugaji hao wapatao 47 wamepokea mbegu 3,000 za samaki aina ya kamba kwa ajili ya kuwakuza katika mabwawa yao. Mbegu hizo zikifadhiliwa kupitia mradi wa taasisi ya utafiti wa uvuvi na viumbe wa baharini Kemfri.
Shukuru na tutazidi kuendelea kuwa pamoja na wale ambao wamefadhili Kemfri ili tuweze kuendelea katika uno huu uzalishaji wa samaki. Kwa sababu tunaona hata katika bahari yetu wakati huu imeingiliwa na hilo na kuna restrictions katika bahari, wavuvi hawaendi, wanako restricted. Kwa hivyo sasa tukiwa na hizi ponds tunajua tutakuwa na an livelihood kutoka kwa hizi ponds.
David Mirera ni mkurugenzi wa kitengo cha utafiti wa masuala ya viumbe wa baharini katika taasisi ya Kemfri.
Wakulima wengi wamekuwa wakikadiria hasara haswa katika ukulima huu wa pwani kwa sababu hawapati mbegu. Kwa hivyo ni kwamba walikuwa wanavuna kwa wakati mmoja, na wakizavuna wanangojea mwaka mwingine. Na hivyo basi ilikuwa inaonekana kwamba mapato hayafani. Lakini sasa kulingana na vile tumeweza kufaulu katika hatchery, tumeweza kuona kwamba hakika tunaweza tukatoa watoto wa kuweza kuzalishwa, na hakika wanaposalishwa wanakuzwa na wataweza kuleta faida.
Kwa mujibu wa ripoti ya kiuchumi nchini, ufugaji wa samaki Kenya una uwezo wa kuzalisha tani 300,000 za samaki kila mwaka, lakini kwa sasa inatoa tani 18,000 pekee. Ufugaji wa kamba katika vidimbwi kilenga kutatua changamoto ya kupungua kwa viwango vya juu vya samaki na kuhakikisha chakula cha kutosha. Patrick Ngala, naibu mkurugenzi wa shirika la huduma za uvuvi Kenya, anasema serikali imeweka mikakati ya kuboresha mavuno ya samaki ili kuinua viwango vya maisha ya uvuvi wa mashamba samaki.
Mambo ya cage farming, mambo ya vidimbwi ambavyo vinaleta maji kwa usawa kwa njia ya bila kupump maji, mazo zinasaidia wakulima wetu wa prawns na samaki zingine across the region. Na pia kuna teknolojia za kufarm crabs kupitia kwa cages ambazo Kemfri wameweza kutusaidia across the region, ambazo pia wakulima wanazi adopt. Kwa hivyo hizi ni mambo ambazo serikali imeweza kuweka mikakati ambayo itasaidia ukuzaji wa ufugaji wa samaki.
Mkurugenzi huyo anakariri kuwa utumiaji wa teknolojia katika ufugaji samaki na pia kuhifadhi maji katika mabwawa ni muhimu katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
Kuna technologies ambazo zinasaidia wakulima wetu wa samaki ambazo wanaweza kujikimu produce samaki kwa wingi. Na njia moja ni ile ya kwamba sasa tuna integrate ufugaji wa samaki na pia kuconserve mikoko kwenye hizi sehemu za wango ambazo tunapandia samaki. Kwa hivyo hizi sehemu hizi, hiyo ni njia moja ya kwamba itasaidia ku climate change mitigation nchini.
Kilo moja ya kamba ikiuzwa kwa shilingi 1,200 za Kenya. Soko la samaki aina ya kamba likifikia hadi katika hoteli za kitalii, wenyeji wakifaidika na biashara hiyo. Lucy Kazungu ni mfugaji wa kamba katika eneo hilo la Tunza.
Na tunashukuru kwa huu mradi kwa sababu umekuwa una faida kubwa kwetu.
Mbali na kufaidika wao kama wafugaji wa samaki wa vidimbwi, pia wamekuwa wakitumia fedha wanazopokea kutoka kwa mradi wao kufadhili masuala elimu katika eneo hilo. Mradi wa kupokea mbegu kutoka kwa serikali ni hatua kubwa katika kuendeleza uzalishaji wa uvunaji wa samaki, hasa kutokana na uhaba wa mbegu hizo. Aidha wanasema mradi huo pia unapiga jeki mpango wa serikali kuimarisha uchumi wa bluu katika eneo hilo la pwani ya Kenya ambalo linategemea sana shughuli za uvuvi kwa kipato. John Chaka ni katibu wa shirika la kijamii la ufugaji na uhifadhi wa mikoko katika eneo hilo la Tunza.
Tunaona huu mradi utatusaidia na hata watoto wetu ambao wako secondary schools ambao wamekuwa wakiwa nje kwa sababu ya school fees. Kwa hivyo wakati utakapokuwa kuna mazao katika hii kamba, najua kwamba tutapata pesa na tutasaidia hata watoto wetu waendelee na masomo.
Mwaka mmoja uliopita, taasisi ya utafiti wa uvuvi wa bahari Kemfri ilianzisha rasmi mbinu mpya ya uzalishaji wa mbegu za samaki kwa kutumia vizimba vya plastiki vyenye umbo la mviringo. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha, akiwemo msimamizi Adija Riami, producer Dadi Balawe, mimi ni Harrison Kamau na nimekuwa naye Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia kila la heri.